vieraisia.
No kyllä, se on ihan totta, että täällä tarvitaan. Jos ajatellaan vaikka Novosibirskin seurakuntaa, niin täällä on ainoastaan yksi palkattu työntekijä, kirkkoherra, ja sitten on erikseen vielä diakoni siellä puolimatkan talolla. He on ainoastaan oikeastaan seurakunnan palkkalistoilla, näin voisi sanoa, että täällä todella tarvitaan työntekijöitä, että jos Suomessa on ihmisiä, jotka miettii lähetystyön lähtemistä ja Jumala ei ole vielä sydämelle kohdetta antanut, niin kyllä mä voisin sanoa, että Siperia on yksi semmoinen takuu varma kohde, missä tarvitaan, että täällä on tarvetta seurakuntatyöntekijöille ja että tervetuloa vain tänne työhön.
Kun sanoit siitä, että tämmöisen koulutusmahdollisuudet näillä paikallisilla työntekijöillä on aika pienet, niin mä ajattelen myös siinä, niin kun on tärkeää, että Suomesta tulee ihmisiä, joilla on työkokemusta ja myös semmoista tietynlaista koulutuspohjaa. Se on kuitenkin aika kovaa valuuttaa mun mielestä myös täällä Siperiassa, niin kuin kaikkialla lähetyskentillä mun mielestä, että Suomessa on kuitenkin aika hyvä kirkollinen koulutus edelleen niin sitä osaamista kyllä suomalaisten kannattaisi vaan niin kuin rohkeasti lähteä viemään niin kuin muillekin, ja jos jollakin sydämellä on Venäjä ja Siperia, niin kyllä me niin kuin otetaan tänne niin kuin avosylin vastaan ja rukoillaan sitä, että Jumala lähettää Siperiaa vielä lähetystyöntekijöitä.
Nämä sanat piirtyivät tallettimen muistiin, kun Raamattuavain Ekstran myötä vierailin syyskuun lopussa 2015 Siperiassa. Markus ja Mari Aitamäki ovat lähetystyössä. He toimivat kansanlähetyksen lähettäminä lähetteinä Inkerin kirkon palveluksessa. Minun nimeni on Veijo Olli. Novosibirsk on Siperian suurkaupunki, 1,5 miljoonan asukkaan kaupunki. Kaupungissa rakennetaan jatkuvasti, vaikka ruplan kurssi sahaa käyrää alaspäin. Yliopistossa opiskellaan, liikenne soljuu vilkkaimmillaan 3 vierekkäisellä kaistalla. Usein aurinko koristaa taivasta niin kesällä kuin talvellakin. Siperian sydämessä on hyvä vierailla ja tavata paikallisia seurakuntalaisia. Matka Novosibirskiin käynnistyi Allegro-junalla jatkuen Pietarista yölennolla Omskiin. Sieltä pienen levon ja Omski-kierroksen jälkeen Trans-Siberia-rataa pitkin junalla Novosibirskiin. Lopulta olin reilun 4000 kilometrin päässä lähtöpaikasta Ryttylästä, jossa kansanlähetys pitää pääkonttoria ja koordinoi oman osansa maailmalla tehtävästä lähetystyöstä. Olisin voinut mennä myös suoraan lentäen Novosibirskiin jättäen Omskin tuota hieman pienemmän, mutta pidemmän historian omaavan kaupungin väliin. Omski ja sen lähellä oleva kylä, sen nuorten ilta, kuitenkin kuuluivat matkasuunnitelmaan. Valitettavasti vierailu kylillä peruuntui lähettimme sairastumisen tähden. Markus Aitamäki ei päässyt saapumaan Omskiin. Siperiassa etäisyydet ovat valtavat. Junamatka Omskista Novosibirskiin kesti 8 tuntia, eikä välillä ollut kovin montaa pysähdystä. Omskissa oli ilo poiketa ja tavata Johannes Seppänen, joka toimii katekeettana ja osaa suomea, sekä tunteella 70-luvun ladaa ohjaava kirkkoherra Igor Kreos. Veljet esittelivät seurakunnan toimitilat, joista mieleenpainuvin yksityiskohta oli kirkkosalin viereisen huoneen pöydällä olevat lasten askareet. Lapsityötä Siperiassa arvostetaan, siihen tahdotaan panostaa ja sen kautta odotetaan seurakunnan kasvavan. Lähetti Mari Aitamäki tekee täällä lapsityötä. Mari Aitamäki, miten lapsityötä organisoidaan lähetystyöntekijän näkökulmasta viisaasti täällä Siperiassa Novosibirskissä?
No itse mä oon kokenut sen tärkeäksi, että jotenkin kartoittaa sen seurakunnan omat niin kuin ne voimavarat, että kokoonnutaan yhdessä naisten kanssa ja että kenellä on halu tehdä työtä, kenelle Jumala on antanut jo sydämeen semmoisen palon, että mä voisin tehdä työtä Ja sitten, että mistä se kiikastaa, että hän ei ole mukana työssä. Että rohkaista näitä naisia, seurakuntalaisia itse toimimaan. Että mun mielestä se on niin kuin se tärkein. Ja sitten myös antaa heille eväitä siihen työhön, että pitää koulutusiltoja ihan siitä, että minkälainen esimerkiksi vaikka pyhäkoulu, että mikä se pyhäkoulun rakenne on, mitä me siellä tehdään. Ja sitten ihan materiaali on tärkeää, että meillä on antaa materiaalia. Yhdessä voidaan tutkia sitten, että miten opetetaan vaikka jostakin kohdasta. Vaikka käyttää niin kuin tämmöisiä flanelloja kuviin näyttää. Ja, että yhdessä voidaan, jos tämmöiset välineet ei ole vaikka tuttuja, niin että se on, että yhdessä tutkia ja opetella ne materiaalit. Ja myös muu tarvittava materiaali, että semmoisen käytännön meillä yleensä on sitten jotakin askartelua ja tämmöistäkin lasten kanssa tehdään, että löytyy. Ja yhteinen rukous sen työn puolesta, että sen mä oon kokenut, että meillä on nyt tällä hetkellä, meillä on tämmöinen Olka, joka silloin kun muutettiin tämän Novosibirskiin, niin hän piti pyhäkoulua. Silloin aina kun omilta töiltään pystyi, niin me ollaan nyt kokoonnutaan aina joka torstai aamuisin Olkan kanssa, että suunnitellaan pyhäkouluja ja mietitään ja siivotaan vähän kirkolla. Mutta se, mikä minusta on tärkein, että me yhdessä rukoillaan sen työn puolesta, että jotenkin, että se työ ei ole niin kuin vaan meidän työ, vaan se on Jumalan työ, ja me ollaan siinä välineenä, ja voidaan yhdessä tehdä sitä työtä.
Olet ottanut tällaisen organisatorisen roolin, onko se tietoinen valinta?
On kyllä ihan tietoinen valinta, että me ollaan yhdessä tämän Olkan kanssa tehty tämmöistä aikataulua, että milloin kukakin pitää pyhäkoulua ja teemoja katsottu yhdessä, että mä koen tärkeänä sen, että tavallaan yhdessä suunnitellaan ja sitten jos siellä on aukkoja, että ei vaikka ole pyhäkoulun pitäjää, niin mä itse pidän sen silloin, mutta että sitten kun mä tästä, meillä on tulossa vaikka vuoden päästä tämä kotimaan jakso, niin sitten kun me lähdetään Suomeen, niin se pyhäkoulu pyörii.
Mari Aitamäki kertoi pyhäkoulutyön organisoinnista. Pääsin Marin mukana käymään kielikoulussa. Lähetystyössä kielten opiskelu on välttämätöntä. Itse törmäsin valtavaan kielimuuriin ensimmäisenä aamuna hotellin aamiaisella. Aamiainen olisi pitänyt tilata menusta, josta en kyennyt lukemaan yhtään sanaa. Kyrilliset kirjaimet, niiden ääntäminen, saati sitten kaiken merkitys, pysyivät minulta piilossa. Yritin korjata asiaa puhumalla englantia ja suomea, mutta tarjoilija ei niitä ymmärtänyt. Seuraavaksi aamuksi treenasin Google-kääntäjällä muutamia mieleisiäni aamupalavaihtoehtoja. Tuona aamuna sain tyytyä siihen, mitä tuotiin.
Millaisessa puitteissa, Mari, tapahtuu kielten opiskelu nyt tässä kentälläolon vaiheessa sinulla?
No mä opiskelen tällä hetkellä 2 kertaa viikossa yliopistossa. Ja meillä on semmoinen mahtava tilaisuus tullut, että me ollaan saatu, ja Markus on myös siinä opiskeluryhmässä mukana, mutta meillä on tämmöinen pieni ryhmä, että siinä on vaan minä ja Markus ja 2 poikaa, toinen on Kiinasta ja toinen on Mongoliasta. Ja meillä on ihan mun mielestä paras opettaja, en ole koskaan aikaisemmin ollut niin hyvän opettajan opetuksessa, että olen tosi tyytyväinen ja kieliopiskelu. Se on mulla aina ollut kielten oppiminen kauhean vaikeeta, niin silti jotenkin tämä opettaja osaa sille innostaa ja kannustaa aina eteenpäin, että sitä oppii sitten.
Mitkä nämä opiskelumetodit on? Päntätäänkö sanalistoja ja tankataan niiden ääntämisiä vai miten se tapahtuu?
Ei, kun tämä opettaja aina semmoinen, että kun tullaan tunnille, niin hän kysyy niin kuin vähän kuulumisia, että mitä sä olette tehnyt tai onko jotain uutisia ja niin sitten tavallaan sitä kautta lähdetään sitä teemaa lähestymään. Sillä on joku teema mielessä, mutta se lähtee sen sille jotenkin meidän oman elämän kautta. Että se ei ole niin kuin silleen, että oppikirjat auki siltä ja siltä sivulta. Että sille ainakin aloitellaan. No toki on sitten joku teksti, että tietenkin luetaan oppikirjassa tekstiä. Ja se on myös tärkeää. Niin kuin tällä, mutta tosi niin kuin monenlaista. Sitten ryhmätöitä välillä tehdään. Ja pitää tehdä kotona vähän jotain pientä esitelmää ja sitten kertoa toisille. Ihan monipuolisesti opiskellaan mun mielestä.
Nyt kun olet ollut täällä, onko reilu 2 vuotta, niin joko ajatukset kääntyy venäjän kielelle?
No ei kyllä käänny. No se on se, että kun on kuitenkin perheen kanssa täällä, niin
kotona puhutaan suomea ja ollaan kuitenkin niin paljon suomen kielen kanssa tekemisissä, että ei pääse oikein semmoinen, niin kuin välillä kaipaisikin oikein semmoista, että pääsisi niin kuin hyppäämään ihan kokonaan siihen venäjänkieliseen maailmaan. Että se on ehkä vähän sitten toinen tilanne, jos lähtee ihan yksin ja on vaan opiskelijoiden kanssa ja venäläisten paikallisten kanssa. Niin. Mutta nyt on joskus, jos on ollut joku leiri ja ollaan tosi paljon joka päivä koko ajan, niin silloin alkaa niin kuin vähän niin kuin näkee vähän unia, on nähnyt muutamia venäjänkielisiä, niin mutta tällä vaihtelevasti vähän.
Mielenkiintoista. Kiitos Mari Aitamäki.
Kiitos.
Lähdemme vierailemaan seurakuntalaisen luona. Hänellä on 3 kuukauden ikäinen vauva. Tämä nainen asuu kerrostalossa alueella, jossa taloja koristavat maatuskan kuvat. Asunto on yksiö, jonka vuokra vie suurimman osan tuloista. Olen yrittänyt päästä selville, miten paikallista valuuttaa, joka on rupla, menee elämiseen. Tyypillinen ansiotaso on kuulemma noin 15 000 tai 20 000 ruplaa. Koska rupla on pudonnut euroon nähden, nämä summat tuntuvat mahdottomilta. 15 000 ruplaa on vain 200 euroa. Saan tietää, että hinnat ovat nousseet, mutta palkat eivät. Tästä on helppo päätellä, että monien talous on hyvinkin ahtaalla. Viemme mukanamme vaippoja ja muita tarvikkeita. Juomme teetä ja pyydän naista kertomaan elämästään. Hän kertoo, kuinka oli ennen ollut narkomaani. Hän oli kyllästynyt elämäänsä ja sai vakavan sairaskohtauksen. Tuo kohtaus oli viedä häneltä hengen. Sairaalassa hänen kumppaninsa, joka oli myös huumeiden käyttäjä, sai joltakin kirkon osoitteen. Tämän osoitteen antaja kehotti menemään kirkkoon ja vakuutti, että Jumala pystyy auttamaan heitä. He toimivat kuten kehotettiin. He menivät kirkkoon ja saivat avun. Apu tuli puolimatkan kodin kautta. Novosibirskin kirkon yhteydessä toimii puolimatkan koti. Koti, jonne vankilasta vapautuneet voivat tulla aloittamaan uutta elämää. Majatalo sijaitsee hieman kaukana keskustasta ja on suojapaikka entiseltä elämältä, sen ympäristöltä. Se on myös hengellinen koti, jossa tutustutaan Raamatun Jumalaan, tutkitaan Raamattua ja käydään kirkossa. Vietetään yhdessä aikaa ja käydään töissä. Palaan puolimatkan kotiin. Myöhemmin haastattelin siellä 3 päivää vapaana ollutta uutta asukasta. Nainen kertoo huumeiden täyttämästä elämästä. Kaikki pyöri huumeiden ympärillä. Koko ajan piti saada lisää ja lisää. Hän uupui niin fyysisesti kuin henkisesti. Kaiken muuttuminen käynnistyi, kun hän löysi kumppaninsa. Jumala oli juuri niihin aikoihin alkanut vetää tätä puoleensa, ja näin hän itsekin tuli herätykseen. He molemmat tulivat 4 vuotta sitten uskoon. Alku ei ollut helppoa. Miesystävä ei voinut asua puolimatkan kodissa. Hän meni Tomskiin 200 kilometrin päähän samanlaiseen paikkaan. Siellä hänet pystyttiin auttamaan irti huumeista. Nyt molemmat ovat olleet vuosia ilman huumeita. Keskellä yksiötä on lasten sänky. Sänky, jossa suloisia ääniä päästelee 3 kuukauden ikäinen tyttö. Lapsi täyttää elämän ja vie viimeisetkin ajatukset huumeista muualle. Hän on kiitollinen Jumalalle kaikesta avusta ja ihmisistä, joita on saanut ympärilleen. Keskustelu kääntyy lapseen, joka saa itkukohtauksen. Huomaan olevani mukana tapaamisessa, jossa annetaan imetysneuvontaa. Lapsi on imenyt tuttipullosta ilmaa vatsaansa ja tämä saa hänet itkemään. Seuraavan kerran tapaamme Jumalan palveluksessa. Jumalan palveluksessa tapaan uudelleen myös puolimatkan kodissa haastattelemani miehen. Jumalan palvelus alkaa 11. Sitä ennen on ollut raamattuopetus ja rukouskokous. Osa on tullut jo 9:00 paikalle. Tunnelma on lämmin ja on hyvä tulla muiden joukkoon. Jumalan palveluksen aikana toimii pyhäkoulut. Pyhäkouluja on kaksi, alle kouluikäiset ja kouluikäiset. Virret, joita uudesta virsikirjasta innolla lauletaan, säästetään viululla. Yhteinen rukous on kirjaimellisesti yhteinen. Seurakunnan keskeltä liitetään asioita rukoukseen. Jumalan palveluksen lopuksi minua pyydetään esittäytymään. Markus Aitamäki, joka on kuntoutunut jo sairasvuoteelta, toimii minun tulkkinani. Kerron kokemuksesta.
Keväällä sain käydä Bulgariassa ja siellä sikäläisen pienen seurakunnan kanssa polvistua ehtoolliselle. Se oli mahtavaa kokea, miten siellä seurakunta polvistuu ehtoolliselle ja tunnustaa uskoa Jeesukseen. Ja nyt mä oon päässyt tänne Siperiaan ja saanut teidän kanssa kokea samaa, että polvistua teidän kanssa ehtoolliselle ja tunnustaa uskoa Jeesukseen Jumalaan täällä yhdessä. Se on hienoa, että siellä täällä maailmaa eri paikassa me uskomme ja luotamme Jumalaan.
Ja vesnoi ja puhuil Bulgariin.
Seurakunnan kirkkoherra on Genadi Ivanovits. Saan haastatella häntä. Kirkkoherra kertoo seurakunnan synnystä. 15 vuotta sitten, kun seurakunta perustettiin, tuossa perustamisessa mukana oli Amerikasta tullut lähetti. Tämä lähetti järjesti englannin koulutusta ja sitä kautta moni tuli mukaan seurakuntaan. Seurakuntaan kuuluu nyt 50 ihmistä, osa venäläisiä, osa heistä osaa puhua suomea ja osa Ukrainasta. Toiset ovat olleet aiemmin muslimeja. Kirkkoherra tahtoisi panostaa lisää tavoittavaan työhön. Tiedustelen, miten sana Jeesuksesta otetaan Novosibirskissa vastaan. Kirkkoherra kertoo kampanjasta, jonka yhteydessä jaettiin paljon hengellisiä lehtiä niin kadulla kuin yliopistolla. Tämän jälkeen lehtiä löytyi joka roskiksesta. Tällainen on vastaanotto, hän toteaa. Ajattelen, maa on kovaa, sitä on tampattu vuosikausia. Kirkossa on eräs yliopisto-opiskelija. Hän on tullut opiskelemaan Siperiaan Bulgariasta. Hän kertoo, ettei ole erityisesti kiinnostunut uskosta, mutta kuitenkin tuli kutsuttuna kirkkoon. Aitamäet järjestävät opiskelijoille kokoontumisia kodissaan. Mari kertoo.
Ja sitten me ollaan saatu opiskella tässä Novosibirskin yliopistossa ja siellä meillä on ollut monenlaisia, ollaan saatu kohdattu eri maista opiskelijoita ja meidän niin kuin tavallaan kurssitovereita, me ollaan ystävystytty siellä, eri on Kiinasta ollut opiskelijoita ja Mongoliasta ja Bulgariasta ja sitten me ollaan kutsuttu heitä meille kylään ja meillä on ollut tämmöinen kokkailuillat, on ollut tämmöinen meidän nyt. Ollaan aina päätetty, että seuraavalla kerralla kokataan vaikka kiinalaista ja silloin se tietenkin vastuu on näillä kiinalaisilla opiskelijoilla siitä, että he opettaa meitä, miten tehdään kiinalaista ruokaa, esittelee sitä kiinalaista ruokaa. Ja sitten aina siinä ruokailun yhteydessä ollaan sitten, kun ollaan täällä meillä kokoonnuttu, niin ollaan yhdessä siunattu ruokaa ja laulettu hengellisiä lauluja ja rukoiltu ja sillä tavalla sitten tuotu tämmöistä kristillistä kasvatusta ja evankeliumia heille. Ja sitten ollaan kutsuttu heitä kirkkoon. Ja tänäänkin mä olin iloinen, että yksi bulgarialainen tyttö oli sitten, tuli kirkkoon, hän tuli toisen kerran.
Yksi merkittävimmistä tavoittavan työn muodoista on vankien parissa tehtävä työ. Slava Ostani, diakoni, johtaa puolimatkan kotia. Vierailemme siellä ja hän kertoo tavasta, jolla työtä tehdään. Slava vierailee useissa vankiloissa ja parantoloissa. Vapautuvat vangit voivat sitten hakeutua aloittamaan uutta elämää puolimatkan kotiin. Puolimatkan kodissa asutaan kuka pidempään, kuka lyhempään. Välillä asukkaat sortuvat päihteisiin ja silloin he joutuvat pois. Eräs asukas on juuri tällaisella reissulla. Slava kertoo miehen olevan hyvä mies, mutta kertoo, että hänellä on tämä ongelma. Hän vakuuttaa, että mies tulee vielä takaisin. Saan haastatella 3 päivää aiemmin vapautunutta uutta asukasta. Hän saapuu ensimmäisen työpäivän jälkeen ja istuu kanssamme teepöytään. Mies kertoo ensimmäisen työpäivän sujuneen vauhdikkaasti, koko ajan töitä tehden. Hän kertoo tottuneensa tekemään kovasti työtä. Työpaikan saamisessa puolimatkan kodin isäntä Slava antoi apua. Samassa paikassa on ennenkin kodin asukkaita työskennellyt. Puolimatkan kodin periaatteita on koettaa löytää mahdollisimman nopeasti töitä vapautuneille. Mies kertoo, miksi halusi tulla tänne. Entinen asuinympäristö olisi imaissut hänet takaisin entiseen elämään. Hän haluaa nyt uuden elämän. Vankilassa oli ystävä, jonka kautta hän sai hengellisiä lehtiä. Lehtien muutoskertomukset tuntuivat kutsuvilta. Hän lähti itsekin mukaan kokouksiin, joita vankilassa järjestettiin. Ystävän kanssa ehti paljon keskustella, sillä he työskentelivät samassa työnpajassa. Nyt hän on täällä, puolimatkan kodissa, aloittamassa uutta elämää. Kysyn häneltä rukouspyyntöä välitettäväksi teille. Hän kertoo kiitollisuudesta, että saa olla aloittamassa uutta elämää. Hän on päässyt 1,5 vuotta etuajassa vapaaksi ja jo 3. päivänä saanut työpaikan. Hän kysyy, mitä enää voisi pyytää. Kysyn mieheltä, miten ihmiset kohtaavat hänet. Pitävätkö he edelleen häntä rikollisena? Kysymys saa hänet avautumaan. Rikollisen maine seuraa, vaikka on suorittanut rangaistuksensa. Perhepiirissä ei helposti unohdeta menneitä. Tästä kehkeytyy rukousaihe. Jumala antaa meille synnit anteeksi. Rikkomukset voimme sovittaa istumalla rangaistuksemme, mutta nyt pitäisi ihmisten silmissä saada anteeksi ja saada olla entisestä vapaana. Aikamme on rajallinen. Päätän haastattelun rukoukseen. Nuo hetket ovat mielenpainuvimmat hetket koko Siperian matkalta. Oi Jeesus, auta tämä mies kiinni uuteen elämään. Tee hänestä sinun sanasi kuuluttaja. On aika päättää tämä matkakertomus. Monet ovat kysyneet, mitä Siperia on oikein opettanut. Olen pohtinut sitä tähän hetkeen saakka. Siperia on opettanut, että siellä on ihmisiä, jotka tarvitsevat meitä. On monenlaisia haasteita, taloudellisia, mutta myös muita haasteita. Emmekä tiedä, kuinka paljon meillä on aikaa, kuinka pian Jeesus tulee takaisin. Opetus on tämä. Missä ovat ne, jotka kokevat sydämessään kutsun asettua lähettämään työvoimaa Herran työhön? Missä ovat ne, jotka sanovat ystävälleen, lähde sinä Siperiaan Herran työtä tekemään, me annamme omastamme, tuemme työtä taloudellisesti. Siperiassa tarvitaan työntekijöitä. Työntekijöitä, joilla on taloudelliset tukijat. Työtä on valtavasti. 1,5 miljoonan asukkaan suurkaupunkia ei pysty tavoittamaan yksinään, puhumattakaan koko Siperian alueen kaupungeista ja kylistä. Täällä on valtavasti tarvetta lähetystyölle, jolla ei ole minkäänlaisia vientirajoituksia tällä hetkellä.